Я не один. Заля со мною. На другий ж день у пединституті, дзе я тады працаваў дацэнтам на дашкольным факультэце, у вялікай лекцыйнай залі адбылося надзвычайнае нечарговае пасяджэнне вучонай рады, куды запрасілі выкладчыкаў, студэнтаў з усіх факультэтаў. Мэтаю сходу было папярэдзіць калектыў аб недапушчэнні ўдзелу ў руху БНФ. Вёў пасяджэнне прарэктар інстытуту па выхаваўчай працы таварыш Атрошчанка, былы сакратар гаркаму КПБ Беларусі. Ну, я кажу тут жа земля яму пухам, бо ён ужо памёр. Ва ўступным слове ён абмаляваў небяспеку, якую нясуць прыбалтыйскія народныя франты адзінству СССР, і спыніўся на задачах калектыву з улікам грамадска-палітычнага становішча, як тады казалі, у рэспубліцы. Галоўным ворагам стабільнасці ў Беларусі быў названы БНФ. Назвалі прозвішчы выкладчыкаў Вячоркі і Садоўскага, якія зганьбілі гонар інстытуту, стаўшы ў шэрагу кіраўнікоў варожай арганізацыі. Згадалі і імя нашага загадчыка кафедры Яўгена Міхайловича Адамовіча, які занядбаў выхаваўчую працу ў падначаленым калектыве. Так было сфармулявана. Вінцук Вячорка быў на вайсковых зборах і на сходзе не прысутнічаў, значыць, чысцілі аднаго мяне. На сцэне за кафедрай стаяў прарэктар Атрошчанка, а мяне, як злачынцу і вінаватага, выклікалі на сцэну. Сценар быў для мяне ўжо да болю знаёмы. Я ўзгадываў расправу з Багушэвічам у Він'язе, маё выгнанне з Альма-Матер у 1969 годзе і воўчы артыкул у працоўнай кніжцы, суд над Каурусам у інстытуце мовазнаўства Акадэміі навук. І вось я на сцэне утварыўся псіхалагічны трохкутнік прарэктар, заля і я. Як гэта са мною часта бывае ў хвіліны небяспекі ці проста стрэсу, мне ў голаў лезуць тады заўсёды нейкія мелодыі, вершы ці крылатыя выразы. Тады на сцэне ў падсвядомасці, як згустак маланкі, прабліснуў мне з маіх біблійных евангельскіх ведаў Сінедрыён, Христос і меланхалічныя думкі пастернакаўскага лірычнага героя. Но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе. Жизнь прожить, не поле перейти. Я не лгу, это правда было. Але вот гэты блюзовый настрой, калі доброму человеку дрэнна, як я звычайно характеризую блюз музычны, як жанры для сябе, неяк сам па сабе гэты вот блюз, ён перабудаваўся ў пераможны маршавы лад. Як гэта адбылося? Мой зрок, як ужо даволі спрактыкаванага лектара, спыніўся на прыгожым усмешлівым твары маладой выкладчыцы, якую я неаднойчы бачыў на нефармальных сходках у горадзе таго часу. Я эмацыйна вярнуўся ў чырвоны касцёл, у думках, дзе ўчора Васіль Быкаў і Зянон Пазняк бліскуча перамаглі ў ідэалагічнай дуэлі эмісара ЦК КПБ таварыша Бузука. Я кажу, ўсё гэта нейкую мгненню ў галаве, ўсё гэта ачнулася. Адчуваючы ўнутраную няўпэўненасць таварыша Атрошчанкі, я, будучы адзін на сцэне, дазволіў сабе паакторствовать і папрасіў даць мне месца на трыбуне, а прарэктару прапанаваў заняць месца ў залі. Мая гэта нахабнасць неяк узрушыла ўсіх, і зала прыхільна загула. Прарэктар мусіў сысці з трыбуны, але не сеў у залю, а прыстроіўся побач на адно з крэслаў, што стаялі на сцэне ўздоўж сцяны. Адчуваючы подых дабрыні, якая запоўніла залю і даходзіла да сцэны, я падсвядома зразумеў, што павінен прадэманстраваць, што я не баюся свайго апанента, а хачу зліцца з прысутнымі, што мы тут не трохкутнік, а бінарная апазіцыя, заля і я супраць камуністычнага сінедрыёну. Дзіўна, але я абсалютна не памятаю, што я гаварыў. Усё ішло як на аўтапілёце. Не памятаю, яким фармальным выраком закончился сход. Памятаю только добрый гул у зале, аплодисменты у задних радах, где сидели студенты, поческ сябровских рук у коридоры и хмель моральной перемоги. Праз некалькі дзён мяне прагналі праз датэрміновы закрыты конкурс на вучонай радзе інстытуту. Аднак вынік адлюстроўваў настрой вуліцы і аўтарытэт руху БНФ адраджэння. 47 членаў рады прагаласавалі супраць майго выключэння з выкладчыцкага корпусу і толькі 14 за. Аргументам на маю карысць быў і мой высокі рэйтынг як выкладчыка. На нашым дашкольным факультэце, паводле пытання студэнтаў, я дзяліў першае, другое месца з прафесарам псіхалогіі Якавам Каламінскім.